πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, επιμελείται η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας σε συγγραφείς και βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη. Βιβλία που παραμένουν ζωντανά πολύ καιρό, αιώνες μερικές φορές, μετά από την πρώτη τους έκδοση, την πρώτη τους εμφάνιση, και πάντοτε καταφέρνουν και συνάδουν, έρχονται σε επαφή, έρχονται σε επικοινωνία με τις αγωνίες της κάθε εποχής. Σε τέτοια βιβλία λοιπόν αναφερόμαστε. Και σήμερα στο δεύτερο και τελευταίο μέρος σπάμε το ρόδι με ένα βιβλίο που ξεσήκωσε μεγάλο θόρυβο όταν κυκλοφόρησε. Όχι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτό το καταπληκτικό να μπορεί να περνάει στον ντούκου βιβλία τα οποία έχουν προκαλέσει τεκτονικές μετακινήσεις σε άλλες χώρες. Εδώ πέρα ούτε που το παίρνουμε είδηση. Αν δεν θέλουμε. Αν θέλουμε, το παίρνουμε και το παραπέρνουμε. Λοιπόν, μιλάω για την ιστορία της αθεΐας του Ζορζ Μινουά, του έγκριτου Γάλλου ιστορικού της θρησκευτικής συμπεριφοράς. Η ιστορία της αθεΐας, λοιπόν, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάρκισσος πριν από μερικά χρόνια, σε μετάφραση της Βάλιας Σερέτη. Ένα ογκοδέστατο βιβλίο, 816 σελίδες με πολύ μικρά στοιχεία, τυπογραφικά στοιχεία, οπότε σίγουρα δεν διαβάζεται απνευστή. Ό,τι και αν σας λένε, κανένα βιβλίο δεν διαβάζεται απνευστή. Θα ήμασταν όλοι νεκροί αν το κάναμε. Αλλά που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στο να μπείτε μέσα σε αυτό το βιβλίο, κυριολεκτικά να μπείτε μέσα στο βιβλίο και να το ακολουθήσετε, να σας κάνει παρέα για πολύ καιρό, για μήνες. Λοιπόν, αυτό το σύγγραμμα είναι προορισμένο ήδη από τον τίτλο του, θα λέγαμε, για να προβοκάρει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της πατρίδος μας, αλλά για να πούμε και του στραβού του δίκαιου και κάθε θρησκευόμενο σε όλη την Ιφίλιο, όχι μόνο εμάς, μην το παίρνουμε πάνω μας, δεν προβοκάρει μονάχα εμάς. Αλλά βεβαίως το χριστεπώνυμο μας πλήρωμα έχει τα δικά του αντισώματα, που είτε είναι σαπουνόπερες είτε είναι κατινοδικία, τέλος πάντων έχει τις δικές του έγνοιες, και έτσι χάνεται μια ευκαιρία να παλέψουν κάποιοι άνθρωποι για τις ιδέες τους και όχι μονάχα για το κέρατο, την πεθερά, αυτά τα δράματα, τα καθημερινά δράματα που μας απασχολούν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια μελαγχολική διαπίστωση, γιατί στα πρωτοσέλιδα αυτού του βιβλίου, στην ιστορία της αθείας, διαβάζουμε: «Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας». Φανταστείτε δηλαδή ανάλογη πρωτοβουλία του δικού μας, του Αλίστου Μνήμης, Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και του ντόπιου Υπουργείου Πολιτισμού, με πόσης εντάσσεως και εκτάσσεως κυβερνητικό μακελιό θα ξεπλυνόταν όποια και αν ήταν η κυβέρνηση. Αστειεύεστε τώρα, ιστορία της αθείας στη χώρα του Ορθόδοξου Μπετών Αρμέ. Θυμάστε, κάποιοι τουλάχιστον θα θυμούνται τι είχε πει ο Μακαρίτης, ο Θόδωρος Πάγκαλος. Τι είχε πει? Είχε πει ότι είμαστε τύπης κοσμικό κράτος. Τύπης. Τύπης. Όμικρον γιώτα. Ύψιλον όμικρον γιώτα. Τύπης. Όποτε μπαίνουμε μάλιστα σε προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί μας κάνουν τα εκκλησιαστικά σκάνδαλα γαργάρα και τρέχουν να φωτογραφηθούν με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Μητροπολίτη, με τον Αρχιμανδρίτη. Απ' την άλλη πάλι χερέκακα σκέφτομαι ότι δεν θα έβλαπτε ένα τόσο δασκανδαλάκι όπως είχε γίνει παλιότερα, ας πούμε, με το βιβλίο της ιστορίας. Εφόσον εξακριβωμένα πια αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εστιάζουμε κάπου-κάπου την προσοχή μας και στα ουσιώδη. Είναι αμαρτία που ο ίδιος ο Ζορζ Μινουά, αυτός ο έγκριτος, όπως είπα, μεγάλος ιστορικός της θρησκευτικής συμπεριφοράς, δεν παίζει με τους κανόνες του μάρκετινγκ και δεν δείχνει διατεθειμένος να ρίξει λάδι στη σκανδαλολογία. Αρκούμε στην επισήμανση, γράφει στον πρόλογό του, ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο απουσιάζει η όποια απολογητική πρόθεση υπέρ ή κατά της αθεΐας, υπέρ ή κατά της πίστης. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν ο Μινουά διευκρινίζει ότι θα αγνοήσει τόσο τα θρησκευτικά όσο και τα αθεϊστικά, γιατί ναι, ασφαλώς υπάρχουν και τέτοια τα αθεϊστικά στερεότυπα, και θα δώσει σημασία στην απόχρωση. Ανάμεσα, γράφει, ανάμεσα στον απόλυτο και άτεγκτο άθεο ηλιστή και τον φανατικό αυστηρά προσιλωμένο πιστό, υπάρχει χώρος για τον αγνωστικιστή, τον σκεπτικιστή, τον αδιάφορο, τον πανθεϊστή, τον ντεϊστή. Όλοι τους, στα μάτια των πιστών, είναι λίγο πολύ άθεοι. Η αθεία είναι πολύμορφη, όπως ακριβώς και οι θρησκείες. Εξελίχθηκε και προσέλαβε ποικίλες μορφές, διαδοχικές ή ταυτόχρονες, ενίοτε μάλιστα και ανταγωνιστικές. Η ιστορία της βέβαια για ένα μεγάλο διάστημα διαμορφωνόταν ανάλογα με τις σχέσεις της προς τις θρησκείες που την πολέμησαν συστηματικά, μέχρι ότου έγινε η ίδια διώκτης σε ορισμένους άθρησκους πολιτισμούς του 20ου αιώνα. Η αθεία είναι εξίσου αρχαία με τις θρησκείες. Εξίσου αρχαία είναι και η λιδωρία για την αθεία, η τόσο εύκολη όσο και άδικη ταύτισή της με την ανηθικότητα. Ο χωρίς Θεό άνθρωπος, επισημαίνει ο Μινουά, είναι ο άνθρωπος χωρίς ηθική, συνεπώς ένας κίνδυνος για την κοινωνία. Η ιστορία της αθείας είναι επίσης η ιστορία των μαχών για μία ηθική καθαρά ανθρώπινη. Μπορεί να επιτευχθεί ανάλογη ηθική στάση δίχως την παρουσία και το φόβητρο ενός υπερφυσικού διαιτητή. Ο Πλάτων δεν το πιστεύει. Γι' αυτό και επικροτεί κάθε είδους θεραπεία όσο απάνθρωπη για την απαλλαγή από το αθεϊστικό μίασμα. Είναι ο πρώτος, ξέρετε, ο Πλάτων που εισηγείται τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Διαχωρίζει τους άθεους σε καλόπιστους, δηλαδή πεπλανημένους, και σε κακόπιστους, και προτείνει αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή. Για την πρώτη κατηγορία, γράφει ο Μινουά, ο Πλάτων προβλέπει σε πρώτο στάδιο τον εγκλισμό τους σε πλήρη απομόνωση, τουλάχιστον επί πενταετία, στο σοφρονιστήριον. Στο διάστημα αυτό παρακολουθούν αναμορφωτικά μαθήματα. Απαγορεύεται η επαφή τους με τους άλλους πολίτες, πλην εκείνων του νυκτερινού συμβουλίου που θα έχουν στόχο την ουθεσία και τη φροντίδα για τη σωτηρία της ψυχής τους. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της πλήσης εγκεφάλου, εάν μεν ο κρατούμενος δείχνει σημεία επανόδου στη σοφροσύνη, γίνεται αποδεκτός στην κοινωνία των σοφρόνων, δηλαδή των πιστών εννοεί. Στην αντίθετη περίπτωση, και αν δικαστεί για κάτι παρόμοιο και κριθεί ένοχος, η ποινή θα είναι, τι άλλο, ο θάνατος. Όσο για τη δεύτερη κατηγορία, τους κακόπιστους άθεους, για αυτούς προβλέπει ισόβια κάθεριξη με παρεχόμενη τη μίνιμουμ δυνατή τροφή. Από εκεί θα κλέψε ιδέες ο Γκέμπελς, δεν μπορεί να τις έκλεψε από αλλού. Και μετά το θάνατό του, το νεκρό σώμα του να παραμένει άταφο και να εκβάλλεται εκτός των συνόρων της πόλης. Αυτά έλεγε ο Πλάτωνας για τους άθεους. Μόλον ότι βρέθηκαν αναρρύθμιτοι πρόθυμοι να εφαρμόσουν τη θεραπευτική αγωγή του Πλάτωνα, ακόμα και πριν από τον Πλάτωνα. Ορισμένοι δε κυρίως κατά το Μεσαίωνα επέδειξαν απαράμιλη σαδιστική ευρηματικότητα, κατακρεουργώντας άθεους όλων των κατηγοριών, από αιρετικούς έως άθρησκους. Παρ' όλα αυτά η αθεία δεν έπαψε να κάνει την εμφάνισή της σε κάθε ιστορική περίοδο, είτε ως έμπρακτη άρνηση παραδοχής της ύπαρξης μιας θεότητας που θα πρέπει, από τις συνέπειες των παρεμβάσεών της, να χαρακτηριστεί είτε μοχθηρή είτε ανίσχυρη, είτε ως απόπειρα εκλογικευμένης ερμηνείας, με πρωτοπόρους εδώ τους Έλληνες προσοκρατικούς φιλοσόφους. Εκλογικευμένης ερμηνείας όλων των φυσικών φαινομένων. Ασφαλώς το θεμελιώδες ερώτημα ως προς το ποια προηγήθηκε, αν προηγήθηκε η πίστη δηλαδή ή αν προηγήθηκε η αθεία, δεν μπορεί κατά το Μινουά να απαντηθεί ούτε με τη μαρξιστική, ρομαντική και αφελή προσέγγιση περί δήθεν ύπαρξης προϊστορικών αθειστικών κοινοτήτων, ούτε με τη συνήθη θρησκευτική αυταρέσκεια. Σε αυτό το μυθικό στάδιο, όπου ο πρωτόγονος άνθρωπος ζει εντός του μύθου και καμία θρησκεία δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί ως κλειστό σύστημα, ως δόγμα με τους δικούς του απαράβατους κανόνες, κανένας δεν είναι ούτε άθεος ούτε θρήσκος. Για να είναι κάποιος πιστός ή άθεος, συμπληρώνει ο Μινουά, πρέπει μέσω της σκέψης του να αποστασιοποιηθεί από τον θεϊκό κόσμο, τον οποίο είτε δέχεται είτε απορρίπτει. Ο μαχόμενος αθεϊσμός, παρά τις όποιες του υπερβολές και τα όποια του εγκλήματα, ιδίως εκεί που κατέλαβαν οι δικοί του ζηλωτές την εξουσία, βλέπε ας πούμε την πρώιμη Σοβιετική Ένωση, την Αλβανία, ακόμα και σήμερα τη Βόρεια Κορέα. Αυτός λοιπόν ο μαχόμενος αθεϊσμός, ο θεαθεϊσμός της εξουσίας ταυτόχρονα, απότισε ασυγκρίτως μεγαλύτερο φόρο αίματος και προσπάθησε και εξακολουθεί να προσπαθεί να ερμηνεύσει το υπαρξιακό μας παράδοξο χωρίς να καταφύγει στη μασημένη τροφή ή ασδήποτε θρησκείας. Κοιτάξτε πώς το συνοψίζει ο Ζορζ Μινουά. «Είμαστε», γράφει, «όλοι ταξιδιώτες σε μια περίεργη περιπέτεια. Γεννηθήκαμε χωρίς να το ζητήσουμε. Ζούμε χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο. Πεθαίνουμε χωρίς η γνώμη. Οφείλουμε οι πάντες να υποστούμε την ίδια διαδρομή, χωρίς την ελάχιστη εξήγηση. Πολλοί δεν θέτουν καν το ερώτημα. Ενδεχομένως αυτή είναι η πλέον ευτυχής. Να υποθέσω κι εγώ με τη σειρά μου ότι κάποια εποχή, όχι και τόσο μακρινή, θα ενταχθεί και αυτό το βιβλίο στη διδακταία ύλη των λυκειοπαίδων, πλάι στα βιβλία των θρησκευτικών. Εντάξει, λέμε τώρα, και κάτι για να περάσει η ώρα. Πάμε σε ένα ακόμα αιρετικό βιβλίο, σε ένα βιβλίο που προκάλεσε πολύ πάταγο όταν κυκλοφόρησε. Γιατί η ίδια η συγγραφέας του είναι μια μαχητική Αυστραλή φεμινίστρια, ξακουστή σε όλο τον κόσμο, η Ζερμέν Γκρίρ. Ξέρετε, η αντιστροφή των αισθητικών και των ηθικών προτύπων είναι συχνό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία. Ενίοτε μάλιστα συνυπάρχουν όλως διάφορα πρότυπα. Αυτή την αλήθεια τίνουμε να την λησμονούμε, εγκλωβισμένοι καθώς είμαστε στη δική μας εποχή, και η Ζερμέν Γκρίρ αναλαμβάνει να μας την υπενθυμίσει. Στις αρχές του 21ου αιώνα, στις δυτικές τουλάχιστον κοινωνίες, τα πράγματα είναι μάλλον ξεκάθαρα από αισθητική και ηθική σκοπιά. Να πούμε, γιατί το ξέχασα να το πω, ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Καστανιώτη πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια σε μετάφραση του Σταύρου Παπασταύρου. Λοιπόν, στις κοινωνίες μας, στις κοινωνίες των ημερών μας, τα πράγματα είναι μάλλον ξεκάθαρα, όπως είπαμε, από αισθητική και ηθική σκοπιά, το γυναικείο γυμνό κυριαρχεί, προς τέρψη των ετεροφιλόφιλων ανδρών. Υποτίθεται πως δεν ενοχλεί και τις περισσότερες από τις γυναίκες. Ενόσο το ανδρικό γυμνό προορίζεται αποκλειστικά προς τέρψη των ομοφιλοφίλων. Πειραματικές εξαιρέσεις όπως κλαμπ, ας πούμε, ανδρικού στριπτής με θαμώνες γυναίκες ή ακόμα και μπορντέλα με αρσενικές πόρνες δεν πάβουν να προκαλούν την κοινή γνώμη και να επιβεβαιώνουν απλώς τον κανόνα. Ποιος είναι ο κανόνας? Ο άνδρας οφείλει να ερεθίζεται και η γυναίκα οφείλει να ερεθίζει. Κάθε παρέκκληση ενέχει τη ρετσινιά της διαστροφής. Ο Σάκης δε πρωταγωνιστής στην παρέκκληση είναι ένας ανήλικος αρσενικός, καραδοκεί και ο εισαγγελέας με την απόχη του. Μην ξεχνιόμαστε ποτέ, η παιδεραστία ήταν, είναι και θα είναι κακούργημα. «Δεν ήταν πάντοτε έτσι», μας λέει η Ζερμέν Γκρίρ, διάσημη συγγραφέας δοκιμίων εμβληματικών για το φεμινιστικό κίνημα όπως της γυναίκας ευνούχου και της ολοκληρωμένης γυναίκας. Τα ήθη και τα γούστα της εποχής μας διαμορφώθηκαν εν πωλής ως αντίδραση ή εξέγερση στη σεξουαλική λοβοτομή της βικτοριανής εποχής. Ιωσδήποτε βικτοριανός, ανεξαρτήτως φύλου, θα πάθαινε ανακοπή έτσι και τολμούσε να βγει μια βόλτα στους δρόμους ή ασδήποτε σύγχρονης δυτικής Μητρόπολης. Στα μέσα του 19ου αιώνα ολοκληρώθηκε η διαδικασία αισθησιακής αποστήρωσης, που είχε ξεκινήσει αρκετούς αιώνες νωρίτερα, με προεξάρχοντα βεβαίως το ρόλο της Εκκλησίας, και περιλάμβανε ποικιλία μέτρων, από τη συγκάλυψη των γεννητικών οργάνων στους αναγεννησιακούς πίνακες με άτεχνα βρακάκια, έως την κατάπνιξη κάθε ανδρικής φιλαρέσκειας και της σταδιακής μετατροπής των αρσενικών χορευτών σε άγευστους και άχρωμους συνοδούς κρυφοϊστερικών και πολλαπλά καταπιεσμένων γυναικών χορευτριών. Από τον άγριο χορευτή της φυλής των Τούτσι έως τον ξενέρωτο καβαλιέρο στο βάλς, το χάσμα είναι αβυσαλαίο. Επειδή όμως δεν κατακτήθηκε ολόκληρος ο πλανήτης από βικτοριανούς λαπάδες, επισημαίνει πολύ σωστά η Γκρίρ, το χάσμα παραμένει αγεφύρωτο ως τις μέρες μας και ιδιαίτερα ενοχλητικό για όσους συγχέουν την ανδροπρέπεια με την ετεροφιλοφιλία και τη θηλυπρέπεια με την ομοφιλοφιλία. Ούτε ψήλος στον κόρφο των δυτικών ανθρωπολόγων. Εντυπωσιάστηκαν, γράφει η Γκρίρ, και όπως μπορεί κανείς να υποψιαστεί, φρικίασαν, ανακαλύπτοντας ότι σε αρκετές φυλές της υπηρωτικής Νέας Γουινέας τα αγόρια συνήθιζαν να κάνουν πεοθυλασμό σε άνδρες έτσι ώστε καταπίνοντας το σπέρμα τους να ψηλώσουν και να δυναμώσουν. Καμία απόπειρα δεν έγινε ποτέ να διερευνηθεί το πως ένιωθαν τα αγόρια επιδιδόμενα σε αυτή την πράξη, αν την απολάμβαναν ή την έκαναν κατόπιν διαταγής, ή έστω σε ποιο στάδιο είχαν τη δυνατότητα να πάβουν να είναι λήπτες και να γίνονται δότες του θρεπτικού σπέρματος. Η Ζερμέν Γκρίρ εγκύπτει διεξοδικά πάνω από την αρχαία ελληνική μυθολογία και παρακολουθεί τη μετάλλαξη του αγοριού. Ως τέτοιο χοντρικά ορίζει τον αρσενικό ανάμεσα στα 12 και τα 21 του χρόνια, δίχως να παραγνωρίζει ότι πολλά αγόρια επιμικίνουν αυτή την περίοδο. Τη μετάλλαξη λοιπόν από παθητικό αντικείμενο του ερωτικού πόθου σε άφυλο και ανώριμο ατελή ενήλικα. Η Γκρίρ θεωρεί απλουστευτική την αντίληψη που θέλει την αρχαία ελληνική κοινωνία ως μια κοινωνία γενικευμένης παιδεραστίας. Απέναντίας πιστεύει ότι τα αγόρια απαθανατίζονται τόσο συχνά γυμνά επειδή ακριβώς τα κορίτσια είναι κλειδαμπαρωμένα και διόλου διαθέσιμα ως μοντέλα για τον καλλιτέχνη. Η αυθονία αρσενικών μοντέλων και η παντελής έλλειψη θηλυκών μοντέλων θα οδηγήσει αργότερα τους καλλιτέχνες στην υποχρεωτική χρήση αρσενικών μοντέλων και για τις γυναικείες φιγούρες, με τον ίδιο τρόπο που άρενες ηθοποιοί έπαιζαν και τους γυναικείους ρόλους στο θέατρο. Στα κορίτσια παραμένει επί αιώνες απαγορευμένη η θέαση του αγοριού ως ερωτικού αντικειμένου, όπως και η πρόσβαση στο παιχνίδι. Ακόμη και σήμερα, τονίζει η Γκρίρ, σε χώρες όπως η Βραζιλία, τα αγόρια μπορούν να περιφέρονται ελεύθερα, ενώ τα κορίτσια είναι κλεισμένα στο σπίτι για να φροντίζουν τα μικρότερα αδέλφια τους να φέρνουν νερό και να πλένουν πιάτα και ρούχα είτε στο νεροχύτη είτε στο ποτάμι. Τα αγόρια για να βοηθήσουν την οικογένειά τους άλλοτε ψαρεύουν και άλλοτε κυνηγούν, μολονότι ακόμη και τότε ένα αγόρι παίζει είτε με τα άλλα αγόρια είτε με ζώα είτε μόνο του. Τι προσπαθεί λοιπόν να καταφέρει η Γκρίρ σε αυτόν τον εξαιρετικά καλέσθητο τόμο, τον εμπλουτισμένο με πίνακες, γλυπτά και φωτογραφίες αγοριών σε ποικιλία σεμνών, λιγότερο σημνών και ολότελα απροκάλυπτων στάσεων. Προσπαθεί να αποκαταστήσει τη διαχρονική αδικία εις βάρος των γυναικών. Προσπαθεί να αντιστρέψει τους ρόλους. Εδώ ο άνδρας, το αγόρι για την ακρίβεια, ερεθίζει και η γυναίκα ερεθίζεται. Από τον Άρχισο, τον Απόλλωνα, τον Ενδυμίωνα και τον Διόνυσο, ως τον Έλβις Πρίσλι, τον Νιζίσκι, τον Τζέιμς Ντίν, τον Τζιμ Μόρισον, τα αγόρια που παρέμειναν πάντα αγόρια, αναλαμβάνουν ως υπάκουα θυράματα να ανοίξουν την όρεξη των όψιμων φιλικών κυνηγών. Δεν χωράει αμφιβολία, το αποτέλεσμα ξεπερνάει τις προσδοκίες της Γκρίρ. Ανοίγει την όρεξη και όλων ημών των υπολείπων. Ακόμη και όσοι μείνουμε ασυγκίνητοι μπροστά στα κάλλη των αρένων, είμαστε ευπρόσδιακτοι στην επανανάγνωση της ιστορίας. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his bass. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. Then the Sultans Στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Σήμερα λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας σε συγγραφείς και βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη, αναφερόμαστε σε θέματα που αντέχουν πολύ μετά από την πρώτη εμφάνιση των βιβλίων που τα θέτουν και σε επαναναγνώσεις και σε καινούργια κοιτάγματα και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και το βιβλίο του Μάικλ Χαγ με τίτλο «Η Ντάρελ της Κέρκυρας», που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια, πριν από 6 χρόνια για την ακρίβεια, από τις εκδόσεις Πατάκη και που φέρνει ξανά στην επιφάνεια τον προβληματισμό γύρω από το τι είναι πατριωτισμός, τι είναι εθνικισμός, τι είναι κοσμοπολιτισμός, πώς όλα αυτά αντιμάχονται το ένα το άλλο, αλληλοσυμπληρώνονται, τι ακριβώς συμβαίνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ρίση, μια θρυλική ρίση ενός ανθρώπου που κανένας νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό του σε όποιο στρατόπεδο. Και αν ανήκει πολιτικά, αναφέρομαι στον στρατηγό, τον Σαρλ Ντε Γκολ, ο οποίος είχε πει ότι πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες χώρες. Αυτή η ρίση δεν χάνει τίποτε από το νόημά της εάν αντικαταστήσουμε τον πατριωτισμό με την θρησκευτική ευλάβεια και τον εθνικισμό με τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Πίσω και από τις δύο περιπτώσεις κρύβεται η ίδια πάθηση, η δυσανεξία. Το μήνυμα που ήρθε αυτές τις μέρες από τη Νέα Ζηλανδία, όπως και η απάντηση στο μήνυμα από την Ολλανδία, αναφέρομαι σε 2 τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν τον Μάρτιο του 2019 όταν έγραφα αυτό το κείμενο, η μία στην Νέα Ζηλανδία από Ισλαμιστές τρομοκράτες εναντίον χριστιανών και η άλλη στην Ολλανδία από ακροδεξιούς χριστιανούς τρομοκράτες εναντίον μουσουλμάνων. Λοιπόν, το μήνυμα που ήρθε και από τη Νέα Ζηλανδία και από την Ολλανδία εμπεριείχε, θα έλεγε κανείς, μια πανομοιότυπη, μια διεστραμμένη ταξιδιωτική οδηγία, με τη διαφορά να εντοπίζεται μονάχα στους παραλήπτες. Τι έλεγε αυτή η οδηγία? Καθίστε εκεί που κάθεστε. Μην το κουνάτε ρούπι. Μακριά από τον τόπο σας, αυτόν που θεωρείτε εσείς ως τόπο σας ή αυτόν που θεωρούν ως τόπο σας οι άλλοι για πάρτι σας, είστε ανεπιθύμητοι. Το παλιό καλό αντιρατσιστικό σύνθημα που είχα δει στη Στουτγκάρδη το 1990 όταν ήταν της μόδας οι πυρπολήσεις ξενώνων μεταναστών, αλλά ως αντίδραση σε αυτές τις πυρπολήσεις είχαν γίνει και πάρα πολλές διαδηλώσεις υπέρ των μεταναστών, και το σύνθημα που είχα δει στον τοίχο στη Στουτγκάρδη έγραφε «Μην ξεχνάς πως και εσύ είσαι ξένος παντού εκτός από εδώ». Τώρα μπορεί να συμπληρωθεί και με μια ζωφερή προειδοποίηση. Μετά την απομάκρυνση από την πατρίδα σου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Ήταν πάντα έτσι. Θα ήταν ασυγχώρητα αφελές να ισχυριστούμε ότι η δυσανεξία είναι ίδιο, είναι γνώρισμα της δικής μας εποχής, τη στιγμή που ο προηγούμενος αιώνας, ο 20ος αιώνας, κερδίζει άνετα το τρόπαιο των πιο αιματηρών θρησκευτικών διωγμών και των εθνοκαθάρσεων. Κινδυνεύει άραγε να το χάσει από τον 21ο, καθώς διανύουμε μόλις την 24η χρονιά του, είναι μάλλον νωρίς για να το πιστοποιήσουμε, όχι όμως και για να το αποκλείσουμε. Ας το πάρουμε λοιπόν ανάποδα. Ας δεχτούμε πως μολονότι η δυσανεξία πιθανόν να χαρακτηρίζει το ανθρώπινο είδος από τότε που στάθηκε όρθιο, τόσο δηλαδή στο κοντινό όσο και στο απότερο παρελθόν, είτε από πλεόνασμα θάρρους, είτε από άγνοια κινδύνου, ήταν περισσότεροι οι άνθρωποι που αψηφούσαν τη δυσανεξία και θεωρούσαν έμπρακτα τους εαυτούς τους ως πολίτες του κόσμου. Μάλιστα, κάποτε ήταν του σειρμού, ήταν της μόδας ο κοσμοπολιτισμός. Και όχι μόνο όπως λανθασμένα εικάζουμε μερικοί ανάμεσα στους εύπορους ή στους τυχοδιώκτες, κοσμοπολίτες ήταν και απλοί καθημερινοί άνθρωποι, όχι ιδιαίτερα εκκεντρικοί, ούτε ιδιαίτερα πλούσιοι, όπως η Ντάρελ. Ο Βρετανός ιστορικός και βιογράφος Μάικλ Χαγ έχει ασχοληθεί κατά κόρον τόσο με τον κοσμοπολιτισμό όσο και με τους Ντάρελ ιδιαίτερα. Στους Έλληνες αναγνώστες συστήθηκε ο Χαγ με το βιβλίο «Αλεξάνδρεια, η πόλη της μνήμης», κυκλοφόρησε από την Οκεανίδα το 2005. Εκεί εστιάζει σε μια κρίσιμη τριακονταετία από το 1915 ως το 1945 και με επίκεντρο την ομώνυμη πολιτεία, την Αλεξάνδρεια, ρίχνει μια διεισδυτική ματιά στην ακμή και στην παρακμή του κοσμοπολιτισμού. Εδώ συναντάμε και τον Λόρενς Ντάρελ, το κορυφαίο μέλος της οικογένειας των Ντάρελ, τον δημιουργό κατόπιν του κλασικού πλέον Αλεξανδρινού κουαρτέτου. Ο Λόρενς Ντάρελ φτάνει στην Αλεξάνδρεια το 1941 και σέρνει στο κατόπι του τις συνέπειες από τις αναρρύθμιτες γυναικοδουλειές του, καθώς και μια ανήλικη κόρη. Η σχέση του με τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο θα είναι διαχρονική και όχι πάντοτε ανέφελη. Κατά το διπλωματικό περασμά του από την Κύπρο, από την περίοδο 1953-1956, θα πέσει πάνω στην εξέγερση της ΕΟΚΑ και θα διστάσει να θυσιάσει τον διάχυτο φιλελληνισμό του και τη στενή φιλία του με Έλληνες διπλωμάτες, όπως ήταν ο Γιώργος Σεφεριάδης, πολύ πιο γνωστός ως Σεφέρης. Θα θυσιάσει λοιπόν τη φιλία με το Σεφέρη στο βωμό της βρετανικής απικιακής πολιτικής. στη δική του εμπαθή ανάπλαση του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα, τα Πικρολέμωνα, θα απαντήσει ο δικός μας, ο Ρόδης Ρούφος, πολύ σημαντικός συγγραφέας και διπλωμάτης, με τη χάλκινη εποχή. 2 δεκαετίες αργότερα, ωστόσο, ο Ντάρελ θα υπογράψει τα Ελληνικά νησιά, έναν ύμνο στο ελληνικό αρχιπέλαγος, πλημμυρισμένο από αυτό που ο Σεφέρης παλαιότερα, όταν ήταν ακόμα φίλοι με τον Ντάρελ, είχε προσδιορίσει ως μυστικισμό χαράς. Στο τελευταίο του πόνημα, δηλαδή αυτό στο οποίο αναφερόμαστε τώρα, στους Ντάρελ της Κέρκυρας, ο Μάικλ Χάγκ εστιάζει στην οικογένεια των Ντάρελ κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. Με την επώδυνη απουσία του πατέρα στην καμπούρα τους, ο πατέρας ο Λόρεν Σάμιουελ Ντάρελ ήταν πρικισμένος πολιτικός μηχανικός, αλλά πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία το 1928, σε ηλικία μόλις 44 χρονών. Η μητέρα Λουίζα και τα 4 παιδιά της, ο Λόρενς, ο Λέσλι, η Μάργαρετ και ο Τζέραλτ, έρχονται το 1935 να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα. Γεννημένοι άπαντες στις Βρετανικές Ινδίες και δυσανεκτικοί στο βαρύ αγγλικό κλίμα, πιστεύουν ότι θα βρουν στην Κέρκυρα μια ήπια, μια oriental, ανατολίτικη δηλαδή εκδοχή της Εδέμ. Στην Κέρκυρα, θυμόταν αργότερα ο Τζέραλτ, ο ατίθασος Βενιαμίν της οικογένειας, αυτοσχέδιος φυσιοδήφης, έγραψε και το αμίμητο αφήγημα «Η οικογένειά μου και τα άλλα ζώα», που κυκλοφόρησε από το Καλλιδοσκόπιο το 2015. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, έγραφε ο Τζέραλτ, το φως ήταν τόσο έντονο, τόσο λαμπερό, που αναδείκνυε και την παραμικρή λεπτομέρεια των τοπίων, των δέντρων, των πλασμάτων, της θάλασσας και των βράχων. Αυτό το εκτυφλωτικό φως φυσικά δεν τόνιζε μόνο όλα τα χρώματα, αλλά συνάμα τις μυρωδιές και τα αρώματα των λουλουδιών και των δέντρων, την οσμή της θάλασσας και την οσμή του ίδιου του εδάφους που διαμόρφωνε το νησί. Ήταν σαν να μας επέτρεπαν να επιστρέψουμε στον παράδεισο. Η άφηξή μας στην Κέρκυρα ήταν σαν να γεννιόμασταν για πρώτη φορά. Φυσικά αυτός ο παράδεισος δεν θα διαρκέσει στο διηνεκές. Τις πρώτες ιδηλιακές εντυπώσεις θα διαδεχτούν οι αντικσότητες. Ανάχωμα στις αντικσότητες θα σταθούν και οι φίλοι των Ντάρελ, από τον Σπύρο τον Αμερικάνο, έναν πολυμήχανο Έλληνα ταξιτζή που κέρδισε το παρατσούκλι του κατά την οκταετή παραμονή του στο Σικάγο, έως τον αυθεντικό Αμερικανό, αυθεντικό Γιάνκη συγγραφέα, Χένρι Μίλερ, ισόβιο εραστή του Πλάνη Ταβίου, που θα εμπνευστεί από την ίδια περίοδο το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, βιβλίο του, τον Κολοσσό του Μαρουσιού. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να ζηλέψει κανείς το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη οικογένεια δέχεται τα χτυπήματα της μοίρας, με πρώτη και καλύτερη τη χαλκέντερη μητέρα Λουίζα. «Ήταν ο ζεστός της χαρακτήρας», λέει ο οικογενειακός φίλος βιβλιοπόλης Άλαν Τόμας, «η ανεκτικότητά της, εύθυμη και τρυφερή, που αποτελούσε το συνδετικό κρίκο μεταξύ τους». Για να συμπληρώσει ο Τζέραλτ, «η μητέρα μας μας επέτρεπε να είμαστε ο εαυτός μας». Δεν μπορεί να μην νιώσει δέος κανείς για τη στοικότητα με την οποία διαχειρίζονται το πένθος τους για την πατρική απώλεια, με φυγή προς τα εμπρός, με άνοιγμα προς τον κόσμο. Δεν μπορεί και να μην μελαγχολήσει, συγκρίνοντας το σθένος και το εφρόσινο χάος των Ντάρελ με τις σύγχρονες κραυγές, τις υλακές απομονωτισμού και ξενοφοβίας. Ναι, δεν μπορεί να μην νοσταλγήσει εκείνη τη χαμένη ευκαιρία για έναν κόσμο ολότελα διαφορετικό από τον κοντόθωρο και στενόκαρδο σημερινό κόσμο, να νοσταλγήσει και να θυμώσει. Πάμε, φεύγουμε από τους Ντάρελ, τον κοσμοπολιτισμό των Ντάρελ και περνάμε στην ευθύνη, αυτή την περίφημη ευθύνη του καλλιτέχνη απέναντι στην εξουσία. Ξέρετε, πριν από εκατομμύρια χρόνια, αλλά μπορεί να μην ήταν και εκατομμύρια, να ήταν μόνο 50 χρόνια, όταν στον πλανήτη τέλος πάντων κυριαρχούσε ακόμα μια πρωτόγονη μορφή ζωής που δεν είχε smartphones, δεν είχε laptops, Το Φιντάνι που θα τολμούσε τότε να σκάσει μύτη στα ελληνικά γράμματα θα ερχόταν αργά ή γρήγορα αντιμέτωπο με το αμήλικτο ερώτημα «Ποια είναι η κοινωνική αποστολή του συγγραφέα?» Βλέπετε, εκείνη τη ρομαντική εποχή με νοπή την ανάμνηση από την επτάχρονη δικτατορία ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να διανοηθείς έναν συγγραφέα, έναν καλλιτέχνη ευρύτερα, χωρίς κάποια κοινωνική αποστολή. Εάν δεν είχε ο ίδιος συνέστηση της αποστολής του, ήταν απολυτικός, όπως λέγαμε με περιφρόνηση, μπορεί να άξιζε το νύκτο μας, λες και έπασχε από μια ανίατη ασθένεια, επουδενεί πάντως το θαυμασμό μας. Μας πήρε λίγο καιρό, ως ότου παραδεχτούμε ότι δεν ήταν διόλου απίθανο ένας καλλιτέχνης να έχει πλήρη επίγνωση της κοινωνικής αποστολής του, πολιτικοποιημένος μέχρι μυελού οστέων και ταυτόχρονα να είναι ένας άθλιος καλλιτέχνης. Ενώ την ίδια στιγμή ένας άλλος συνάδελφός του, που ούτε ποτέ ασχολήθηκε, ούτε ποτέ σκόπευε να ασχοληθεί με την κοινωνική αποστολή του, να έχει πιάσει ήδη στασίδι στην ιστορία της τέχνης. Έστω κι αν από τους συγχρόνους του δεν είχε να περιμένει παρά μόνο τη διαπόμπευση και τη χλέβη. Ήταν όλα κάπως μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι μας. Συγχέαμε κοινωνικές αρετές και αρτίστικα ψεγάδια. Κάναμε όμως και κάτι χειρότερο. Υπερεκτιμούσαμε το ρόλο μας σε μια εποχή που ετοιμαζόταν να μας βάλει στο περιθώριο και να μην μας αναγνωρίσει πια κανένα ρόλο. Παρότι δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος από εμάς τους νεαρούς γραφιάδες να το ομολογήσει ευθέως, νοσταλγούσαμε, έτσι μια βλάσπημη νοσταλγία, εκείνα τα αυταρχικά καθεστώτα που απαγόρευαν τα γραπτά μας ή τα έκαιγαν σε δημόσιες τελετές, μας κυνηγούσαν, μας φυλάκιζαν, μας εξόριζαν, μας εκτελούσαν. Θεωρούσαν την πένα μας επικίνδυνη και το έδειχναν. Γνωρίζαμε ότι δεν μας χώριζαν παρά μόνο μερικές δεκαετίες από αυτά τα καθεστώτα ή μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από χώρες όπου ανάλογα καθεστώτα κακομεταχειρίζονται καλλιτέχνες ακόμη και επί των ημερών μας. Στην υπόθεση Παστερνάκ, το εκτενές και απολαυστικό επίμετρο που έγραψε και επισύναψε η Ζακλίν ντε Μπρογιάρτ στην επανέκδοση του Δόκτωρο Ζιβάγκο, μια επανέκδοση που έγινε από τον ποταμό, μια εξαιρετική έκδοση, το 2006. Σε αυτό το επίμετρο, λοιπόν, μνημονεύονται πολλά ζωφερά επεισόδια στη σχέση έλξης-απόθησης ανάμεσα στο δημοφιλή Ρώσο λογοτέχνη και στο Στάλιν. Ένα όμως είναι το πιο χαρακτηριστικό όλης εκείνης της περίοδου. Τον Ιούνιο του 1937, βρισκόμαστε στην καρδιά του μεγάλου τρόμου, ο δικτάτορας έστειλε ένα φετφά, δεν μπορούμε να τον πούμε αλλιώς, ένα φετφά στην Ένωση Συγγραφέων και απέτησε να απαιτήσουν με μια επιστολή τους, καθ' υπαγόρευσή του εξυπακούεται, τον τουφεκισμό του στρατάρχη του Χατσεύσκη. Κανένα μέλος της Ένωσης Συγγραφέων δεν τόλμησε να μην υπογράψει αυτή την επιστολή με την ανατριχιαστική καθ' υπαγόρευση απέτηση. Κανένας, εκτός από τον Μπορίς Παστερνάκ. Πώς και δεν ακολούθησε τον Τουχατσεύσκη στο εκτελεστικό απόσπασμα? Έτυχε ελέους από το Στάλιν, κάθε άλλο. Έτυχε ελέους από τους συναδέλφους του. Έβαλαν και τη δική του υπογραφή παρά τη θέλησή του και ο Παστερνάκ, κατόπιν ωριμού σκέψεως καθώς λένε, προτίμησε να κάνει γαργάρα την πλαστογραφία. Οι νεκροί με τους νεκρούς και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς. Δύσκολο να του χρεώσεις άδικο. Απ' την άλλη, έχουμε ένα ακόμα βιβλίο πολύ έτσι αποκαλυπτικό, τη συγκέντρωση σημειώσεων, κειμένων και επιστολών που επιμελήθηκε ο Ρόμπερτ Κόρνφιλντ στον τόμο Ελία Καζάν για τη σκηνοθεσία και κυκλοφόρησε από τον Πατάκη το 2018. Εδώ ο Κόρνφιλντ μας ξεναγεί στα καλλιτεχνικά άδυτα της άλλης υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Εκεί όπου κανένας δεν εκτελούσε τους καλλιτέχνες, αλλά μπορούσε να τους καταδικάσει σε ισόβιο αποκλεισμό, με ολέθριες οικονομικές παρενέργειες, έτσι και επιχειρούσαν να παραβιάσουν ή να αγνοήσουν τους δρακόντιους κανόνες της λογοκρισίας. Εκ των υστέρων, ίσως να μας φαίνονται σπαρταριστά αστεία τα επιχειρήματα του Καζάν, καθώς προσπαθεί να διασώσει το έργο του από τις παρεμβάσεις και τον ακροτηριασμό βραδύνων λογοκριτών, όπως και να τους πείσει για την πλήρη, μολονότι ολοφάνερα υποκριτική, συμμόρφωσή του με τα χρηστά ήθη των φίφτης. Αλλά δεν γίνεται να παραβλέψουμε και την απόγνωση του καλλιτέχνη πίσω από αυτά τα επιχειρήματα, τον τρόμο μπροστά στην υποχρεωτική καλλιτεχνική αποστρατεία που μπορεί να του επιβληθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Βέβαια, ο συγκεκριμένος, ο Ηλία Καζάν, από αλλού το περίμενε και από αλλού το βρήκε. Τον Ιανουάριο του 1952 παρουσιάζεται σε εκτελεστική συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών και παρότι παραδέχεται την προπολεμική συμμετοχή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αρνείται να δώσει ονόματα ομοειδεατών του. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς παρουσιάζεται πάλι στην Επιτροπή εθελοντικά και αυτή τη φορά δίνει ονόματα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε στους πιο σκοτεινούς του εφιάλτες ότι αυτή η πολιτική πράξη θα τον στιγματίσει διαβίου και μολονότι άσχετη από την προγενέστερη ή τη μεταγενέστερη καλλιτεχνική του αξία θα συμβάλλει στην επανεκτίμηση του έργου του, στην περιφρόνηση των συνεργατών του και στον ισόβιο ηθικό εξωστρακισμό του. Θα ήταν δυνατόν άραγε καλλιτέχνες του διαμετρήματος του Παστερνάκ ή του Καζάν να υποψιαστούν ότι θα ξημερώσει κάποτε μια μέρα όπου οι καλλιτέχνες όχι μόνο δεν θα ενοχλούν την εξουσία, όχι μόνο δεν θα τη διασκεδάζουν, αλλά θα εισπράττουν από αυτήν την πιο οδυνηρή απαξίωση. Σήμερα πομπόδεις απορίες όπως «γιατί σιωπούν οι πνευματικοί άνθρωποι» δεν μπορούν να εκλειφθούν παρά ως μοχθηρή κοροϊδία. Πότε οι πνευματικοί άνθρωποι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους? Γιατί, μήπως θα το μάθουμε όταν θα τις αναλάβουν? Μήπως ξέρουμε ποιοι είναι εκείνοι από τους οποίους τόσο επιτακτικά ζητάμε να τις αναλάβουν? Μια κοινωνία βυθισμένη στην άγνοια και στην ξερολίαση, με την πρώτη να τροφοδοτεί τη δεύτερη και τούμπαλη, ζητάει και τα ρέστα από ανθρώπους που δεν γνωρίζει και τους αποδίδει ευθύνες που ουδέποτε, τουλάχιστον ενσώματοι, δήλωσαν ότι θα αναλάβουν. Μια κοινότητα λειτουργικά αναλφάβητων εγκαλεί τους φαντασιακούς εγγράμματους για την εκοφαντική αποχή τους από τα κοινά. Όχι. Ο Μπορίς Παστερνάκ και ο Ηλία Καζάν, με τα λάθη τους και τις φοβίες τους, με τις λιποψυχίες τους και τους συμβιβασμούς τους, προσπάθησαν να πετύχουν ένα μόντους βιβέντι με μια εξουσία που απειλούσε να τους αφανίσει, ενίοτε και κυριολεκτικά. Η ευθύνη δεν ήταν μια θεωρητική άσκηση επί χάρτου. Η ευθύνη ήταν καθημερινά ένα δυσβάστακτο φορτίο στις πλάτες τους. Άλλοτε την κουβαλούσαν και άλλοτε, όταν άγγιζαν τα όρια της αντοχής τους, την εναπόθεταν για να ξαποστάσουν. Μπορούσαν συνειδητά να φυγομαχήσουν σε ένα μέτωπο προκειμένου να κερδίσουν χρόνο και να πολεμήσουν αύριο κάπου αλλού, εκεί όπου θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να επικρατούσουν. Ποτέ όμως δεν είδαν αυτόν τον πόλεμο ως φάρσα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Young. try.